fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar të 28 majt, kisha me shumë shejtorësh përkujton edhe Shën Gjermanin. Shën Gjermani lindi në vitin 496 pranë qytetit francez Autun. Bir i padëshëruar i një gruaje që nuk e dej shikur, Gjermani nuk pati fëmirit e lumtur. Jetoi pangrosi si eremit derisa i peshkvi Autunit Agripini e thiri pranë vetes duke shuguruar diakon pas përgaditjes e më pas edhe meshtar. Fillon kështu pra misioni i Shën Gjermanit, i cili themeloi në Paris ku vendin me famë Saint-Germain-des-Prés, një nga qendrat më të rëndësishme të përshpirtërisë benediktine e vend sugestiv i Parisit modern.
Shenjti mori pjesë në disa nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë së kishës në Francë, në Koncilin e Turit në vitin 567 dhe në Koncilet e Parisit. Njihet edhe si autori dy letrave me vlerë të veçantë për njohjen e liturgjisë galikane. Sipas traditës, një ditë Shën Gjermani, tashmë i peshkëv, i dha urdhër njërit nga sekretarët e tij të shkruante mbi kokën e krevatit datën 28 maj.
E askush nuk e dinte që kuptim kishte kjo datë, derisa një vit më pas, pikrisht me 28 maj, Shën Gjermani i peshkëv shejt mbylli sytë për gjithmonë, për të varrosur në kapelin e Shën Sinforianit, pranë kishës së abacisë në një vartë dekoruar rreth viteve 635 nga Shën Eligji, këshilltari mbretit Dagoberti. Me pas relikjet e Shën Gjermanit u bartën në pranitë e Karlit të Madh, e të përfaqësuzet më në zë të klerit në kishën e Shën Gjermanit në Vjeu, që u bë qendër shtektimesh e vend mrekullish.